vanhassa testamentissa voidaan pappia tai profeettaa sanoa paimeneksi. Mutta myös kuninkaasta voidaan käyttää paimen nimitystä. Jeremian kirjan luvussa 23 alussa tämä paimen nimitys on tarkoittamassa poliittista johtajaa ja vallankäyttäjää. Ja tässä esitetään kritiikkiä näitä Juudan kansan paimenia, siis poliittisia johtajia ja mielipidejohtajia vastaan. Ja tässä sanotaan, että ne, jotka ovat huonosti hoitaneet hommansa, he saavat myös sen mukaisen palkan. Ja minä luen nyt tästä luvusta 23 pari jaetta alusta. Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Sen tähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani. Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. Ja sitten seuraavaksi sanotaan, että Jumala nostaa näiden kelvottomien tilalle paremmat paimenet. Minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä. Eivät he enää pelkää, eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Daavidin suvusta tuleva Messias, kuningas, nousee kerran näiden pahojen ja kelvottomien kuninkaiden tilalle. Ja silloin toteutuu viimein se, mikä tosin oli tarkoitus toteutua jo aikaisemminkin, mutta siitä ei totta tullut. Niin kuitenkin, kun Messias tulee, niin silloin hallitaan Jumalan kansaa oikeamielisesti ja uskollisesti. Jae 5. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Yksi niistä kuninkaista, joka hallitsi profeetta Jeremian aikana Juudan kansaa, oli Sitkia. Ja tämän kuningas Sitkian nimi, se edellytti oikeamielisyyttä, sillä Sitkia tarkoittaa, Herra on vanhurskauteni. Mutta tämä Sitkia kuningas ei ollut nimensä veroinen. Siksi tarvittiin se, että tilalle tulee toinen sellainen mies, joka on mies mitana täyttävä. Jae 6. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Eli tuleva Messias toteuttaa viimein sen, mitä kaikkien Juuda ja Israelin kuninkaiden olisi pitänyt olla. he eivät sitä olleet, vaikka esimerkiksi Sitkiallakin oli ihan tämä nimi jo käytössä. Mutta he eivät sisimmässään olleet sitä, mutta kerran tulee se, joka toteuttaa tämän. Herra on meidän vanhurskautemme. Sitten tässä seuraavaksi viitataan niin suuriin pelastustapahtumiin, jota kansa oli saanut kokea. Puhutaan siitä ajasta, kun kansa oli tuotu Mooseksen johdolla tähän luvattuun maahan. Se oli vapautettu Egyptin orjuudesta ja sen muistoksi vietettiin pääsiäistä. Tosin tässä ajassa, jossa Jeremia vaikuttaa, niin pääsiäisen varsinainen merkitys oli päässyt pahasti unohtumaan. Pääsiäistä ei vietetty. Tässä todetaan, että tulevaisuudessa ei enää muistella Egyptin orjuudesta vapautumista pääsiäisenä. Mutta ei sen takia, että se olisi unohdettu, vaan siksi, että Herra tulee tekemään vielä jotain paljon suurempaa kuin mitä oli kerran Egyptin orjuudesta vapautuminen. Jakeet 7 ja 8. Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin he saavat asua omassa maassansa. Tämä on selvä profetia. Ehkä tämä ei ole vieläkään täysin toteutunut, niin kirjaimellisesti kuin se tässä on sanottu. Mutta se tulee toteutumaan. Pappien ja profeettojen olisi pitänyt opettaa kansalle Jumalan tahdonmukaista elämää. Siihen heidät oli asetettu, se oli heidän olemassaolonsa tarkoitus. Mutta heidän opetus ja esimerkkinsä, se olikin ihan päinvastaista. Jumalan käskyjä rikottiin huolettomasti mennen tulleen. Jumalan lupauksista ja liitosta ei välitetty. Ja tilanne oli jopa niin paha, että tässä todetaan, että itse Jerusalem, Jumalan kansan kaupunki, pyhä kaupunki, se oli tosiasiassa niin kuin Sodoma ja Gomorra. Sodoma ja Gomorra olivat ne kaupungit, jotka Abrahamin ja Lootin aikana Jumala joutui tuhoamaan niiden pahuuden tähden. Ja nyt Jerusalemia vallataan näihin pahamaineisiin kaupunkeihin. Voi jakeesta 11 eteenpäin. He ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin. Omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuutensa, sanoo Herra. Sen tähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä. He suistuvat sillä ja kaatuvat, sillä minä tuotan heille onnettomuuden, heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra. Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen. He ennustivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin. Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia, aviorikosta ja valheessa vaeltamista. He vahvistavat pahantekijäin käsiä niin, ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra. eksytys tuli kansan keskuuteen sellaisena harhaoppina, että ei ole mitään hätää, vaikka Jumalan sanaa ei aina nyt niin kovin vakavasti otettaisikaan. Tällaista puhetta levitettiin. Ja nämä profeettojen nimissä kulkevat miehet olivat tämän kaiken takana. Nämä väärät profeetat oli pakko paljastaa. Kestä 15 eteenpäin. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot profeetoista. Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä. Sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan. Näin sanoo Herra Sebaot. Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat, täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni, Herra on sen sanonut, teillä on oleva rauha. Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat, ei teitä kohtaa onnettomuus. Jumala ei ottanut, eikä edelleenkään ota vastuuta väärien profeettojen katteettomista lupauksista. Hän ei tee sitä tänäkään päivänä. Jae 21 ja siitä eteenpäin. Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra. Enkö ole Jumala myöskin kaukaa? Sellainen julistus ja opetus, joka antaa ymmärtää, että Jumalan sanaa ei pidä ottaa turhan vakavasti ja kirjaimellisesti, on petollista haihattelua. Ei sellaisessa puheessa ja ohjeessa ole todellisuuden tajua. Sellaiset unet, näyt ja visiot, joita tarjotaan ihmisille Raamatun sanan korvikkeena, johtavat siihen, että ihmiset unohtavat elävän ja todellisen Jumalan. Eli ei ole kysymys siitä, että miten ihmiset tavoitetaan ja miten heidät saadaan kuulemaan, vaan siitä, että mistä puhutaan ja käännetäänkö sydämet kohti elävää ja todellista Jumalaa. Unet, näyt ja visiot, vaikka ne kuinka olisivat järkeenkäypiä ja mielenkiintoisia ja sellaisia, joita monet mielellään kuuntelevat, ei vielä takaa sitä, että siinä todella tultaisiin kääntymykseen ja parannukseen ja elävän Jumalan tuntemiseen. Ja kestä 25 eteenpäin. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen. Minä olen nähnyt unta. Olen nähnyt unta. Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta? Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niin kuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden. Uni voi joskus puhutella unen näkijää. Samoin näky voi olla sellainen, että siinä on viesti kuultavaksi. Uni tai näky, joka on nähty, täytyy kuitenkin arvioida raittiilla tavalla. Eikä sitä saa samaistaa Jumalan ilmoitetun sanan kanssa. Sen voi toki pitää, mikä hyvää on ja joka on yhtä pitävää Raamatun sanan ja opin kanssa. Mutta muut mieli- ja haavekuvat, ne on hylättävä. Esitettiin ne meille kuinka hurskain sanakääntein tahansa. Sillä vain Jumalan oma sana kestää ja rikkoo valheiden kovuuden. Vain Jumalan oma sana kestää silloin, kun tosi on kysymyksessä. Jakeet 28 ja 29, luvusta 23. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Nyt on viljan leikkaamisen aika. Ja ymmärrämme sen, että on tärkeää, että jyvät erotetaan akanoista, koska se toimenpide on välttämätön sille viljan jatkokäsittelylle ja sen hyödyntämisellä. Se, mitä meille tarjotaan elämän leipänä, se täytyy myös arvioida sillä tavalla, että me erotamme jyvät akanoista. Valheelliset uneksijat ja kertojat, ne ovat vahingollisia Herran kansalle. Siksi Herra itse sanoo käyvänsä heidän kimppuunsa. Herra itse sotii asiansa puolesta. Ja kun hän sotii, niin silloin tulee tilanteita, että hänen profeettansa ja palvelijansa, ne saavat olla hiljaa, niiden on oltava hiljaa, että Herra saisi viedä työnsä päätökseen. Ja kestä 30 eteenpäin. Katso, sen tähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt. Ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Seuraava luku, 24, kertoo kahdesta viikunakorista. Viikunapuu tarkoittaa Israelin kansaa, Jumalan omaa kansaa. Nyt tässä luussa 24 ajatellaan sitä tilannetta, jossa osa tästä kansasta on jo viety pakkosiirtolaisuuteen. Siis kun babylonialaiset tulivat, niin eivät he kerralla vieneet kaikkia pois siitä maasta, vaan ensiksi vietiin tietty osa ja sitten jonkun ajan kuluttua taas uusi ryhmä ja tällainen niin kuin eri jaksoissa oli useampi tällainen pakkosiirtolaisaalto. Mutta tässä ollaan tilanteessa, jossa osa kansasta on jo viety pakkosiirtolaisuuteen. Ja nämä, jotka oli viety sinne Babyloniaan, niin olivat alansa ammattimiehiä. Kuningas Nebukadnessar rakensi valtakuntaansa ja niille rakennustyömaille hän tarvitsi alansa osaajia, ammattimiehiä. Luvun 24 ensimmäisessä jakeessa sanotaankin tällä tavalla. Herra näytti minulle näyn ja katso. Kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin edustalle. Sen jälkeen, kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli siirtänyt pois Jekonian Joojakimin pojan Juudan kuninkaan. Ja Juudan päämiehet sekä sepät ja lukkosepät Jerusalemista ja vienyt heidät Baabeliin. Eli nyt osa siitä ennustuksesta oli alkanut toteutua, joka koski tätä pakkosiirtolaisuutta. Ja tämä pakkosiirtolaisuus merkitsee kansallista onnettomuutta ja tuhua. Se on vaarana Jumalan kansan identiteetille. Se on profeettojen kielenkäytös lähes pahinta, mitä voi ajatella Jumalan kansalle, että se viedään pois omasta maastansa, viedään pois Jerusalemista, siellä missä on Herran temppeli. Nyt se asia oli alkanut toteutua. No, tämä näkyy viikunoista, sisälsi sekä hyviä että huonoja viikunoita. Hyvissä ja huonoissa viikunoissa oli tietenkin aivan erilainen maku. Sen perusteella niiden kelvollisuus voitiin todeta. Jakeet 2 ja 3. Toisessa korissa oli Ylen hyviä viikunoita, uudisviikunain kaltaisia. Ja toisessa korissa oli Ylen huonoja viikunoita, niin huonoja, ettei niitä voinut syödä. Ja Herra sanoi minulle, mitä sinä näet, Jeremia? Minä vastasin, viikunoita. Hyvät viikunat ovat Ylen hyviä, mutta huonot ovat Ylen huonoja, niin huonoja, ettei niitä voi syödä. Pakkosiirtolaisuuteen joutuneet olivat siis jo kohdanneet sen onnettomuuden, josta oli etukäteen puhuttu. Eikä heidän osansa ollut ollenkaan kadehdittava. Mutta silti he olivat juuri niitä hyviä viikunoita. Aika jännä asia. Siis heille oli nyt tapahtui se kaikkein pahin. Heillä meni nyt huonosti, mutta he ovat niitä, jotka arvioidaan hyviksi viikunoiksi. Miksi näin? Koska he olivat niitä, jotka oli herätetty siitä väärästä rauhasta ja valheellisesta turvallisuuden tunteesta. Heitä oli otettu pois kaikki se, mihinkä he olivat turvansa ja toivonsa panneet. Nyt heillä ei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin alkaa etsiä apua Herralta. Heidät oli riisuttu ja tehty köyhiksi. Siis nyt oli se mahdollisuus, että heille alkaa kelvata se, että heidät puetaan ja he saavat niin kuin ihan niin kuin uuden ilmiasun ja asenteen ja ja olemassaolon Jumalan kasvojen edessä. Eli heidät oli herätetty, ja kun ihminen herätetään, niin silloin on se mahdollisuus, että Herran henki aiheuttaa ihmisessä kääntymyksen Jumalan puoleen, ja sitten myös usko ja luottamus Jumalaa voi syntyä ja vahvistua, kun opitaan tuntemaan, minkälainen on elävä Jumala. Niinpä nämä, jotka oli herätetty väärästä rauhasta, ovat niitä, joille luvataan uusi alku ja tulevaisuus. Vaikka he kaikkensa menettäneenä ovat nyt vieraalla maalla, niin heillä on lupaus uudesta alusta ja tulevaisuudesta. Jakeista 4 muutamia jakeita eteenpäin. Minulle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Niin kuin näitä hyviä viikunoita, niin minä katselen hyvällä suosiolla Juudan pakkosiirtolaisia, jotka minä lähetin tästä paikasta kaldealaisten maahan. Ja minä käännän katseeni heihin, heidän hyväksensä, ja tuon heidät takaisin tähän maahan. Minä rakennan heidät, enkä hajota. Minä istutan heidät, enkä revi pois. Ja minä annan heille sydämen, heidän tunteakseen minut, että minä olen Herra, ja he saavat olla minun kansani. Ja minä olen heidän Jumalansa, sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämestänsä. Nämä, joista puhutaan, ovat niitä samoja ihmisiä, joille on pitkän aikaa saarnattu kovaa sanaa. Heitä on varoitettu, heitä on kutsuttu kääntymään Jumalan puoleen, mutta he eivät ole tahtoneet kuulla, he eivät ole tahtoneet tulla eivätkä kääntyä. Siksi heille on täytynyt saarnata lakia. Mutta nyt tässä ei ole yhtään pahaa sanaa. Ei yhtään tuomion sanaa, kun laki saa tehdä tehtävänsä niin, että ihminen tunnustaa avuttomuutensa ja syntisyytensä Jumalan edessä. Silloin on hyvän sanan paikka, lohdutuksen ja rohkaisun sanan paikka, koska siihenhän kaikki on tähdennyt, että etsittäisiin apua elävältä Jumalta, eikä epäjumalilta, taikka omilta unikuvilta, taikka sydämen haihatteluista. Sitten tässä luussa 24 puhutaan sitten myös näistä huonoista viikunoista. Ja ketkä ovat niitä, jotka lasketaan tähän koriin kuuluvaksi, huonojen viikunoiden koriin kuuluvaksi. No silloin, kun näitä kansalaisia alettiin viemään sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, niin osa kansasta pakeni toiseen suuntaan, Egyptiin. Ne eivät tahtoneet antautua näille babylonialaisille. Ne ajattelivat, että Egypti voi heitä auttaa. No voidaan ajatella, että eikö siinä ollut jotain sankarillisuutta, että he eivät noin vain antaudu. Mutta edellisiä lukuja kun lukee, niin sieltä käy ilmi, että se miksi Jumala tahtoi kansan antautuvan babylonialaisille, se ei ollut mitään epäisänmaallista puhetta taikka maanpetturuutta, vaan ajatus oli sitä, että antautumalla babylonialaisille nämä ihmiset antautuvat Jumalan käsiin, hänen huolenpitonsa varaan. He eivät etsi apua sieltä tai täältä. He eivät hae liittolaisia, kun he antautuvat ja jättävät asiansa Jumalan hoidettavaksi. Mutta siitä huolimatta oli niitä, jotka näkivät parhaaksi paeta Egyptiin. Ja kun he pakenivat sinne, luulen sieltä saavan turvan ja avun itsellensä, he samalla pakenivat Jumalan totuutta ja Jumalan tuomiota. Eli tässä on kysymys syvästi hengellisestä kannanotosta. He pakenivat Jumalan totuutta ja Jumalan tuomiota. He olivat huonoja viikunoita, joiden kohtalo oli joutua hylätyksi epäuskonsa tähden. Ja kestä 8 tämän luvun loppuun. Mutta niin kuin tehdään huonoille viikunoille, joita ei voi syödä, kun ovat niin huonoja, niin minä, sanoo Herra, teen sitkialle Juudan kuninkaalle ja hänen ruhtinailleen ja Jerusalemin jäännökselle, niille, jotka ovat jääneet jäljelle tähän maahan ja niille, jotka asuvat Egyptin maassa. Minä teen heidät kauhistukseksi ja onnettomuudeksi kaikille valtakunnille maan päällä, häväistykseksi ja sananparreksi, pistopuheeksi ja kiroussanaksi kaikissa paikoissa, mihin minä heidät karkoitan. Ja minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton, kunnes he ovat hävinneet siitä maasta, jonka minä olen antanut heille ja heidän isillensä.